Nei, ég man ekki kóng og drottningar, ég alveg búin að gleyma þeim. En það voru nú anskotu smellnar sögur.
Já.
Já. Ég veit ekki hvert ég man part úr eitri. Það var kóngur og drottningar í því sínu. Og átti eina dóttir sem Þóra hét. Og svo var kóngur annar staðar í ríki sínu og hann átti eitt son sem Sigurður hét. Svo fyrir bóndin að taka skatt af löndin sínu sem kallað var. Og hann deyr. Og hann ber sig svo ósköp stjál, hún ber sig svo illa drottningin þegar að hann farinn. Og sann, nei, ég koni í aðra sögu.
Þú skal þá bara byrja aftur.
Já. Herðu, lokaði fyrir á meðan ég að glöfra það betur saman. Að ég geti haldið betur áfram. Og hann kom heim. Ættur voru að taka skatt af löndun sinum þegar hann nýkomin heim. Þá leggstu drottningin hans og að deyr. Og hann svo harmþrungin, hann neytir hvorki svefs né matar. Og dóttir hans að hugga með öllu móti sem hann getur og segja honum að hann skuli reyna að ná sér í konu aftur. Hún skuli verða þæg og góð dóttir hjá honum og hún skuli vera hjá honum og hjálpa honum eins og hún geti. Svo eru hirðmenn hans að þessi þetta ná ekki nokkru átt eins og ungur og hans og kallmann legur að ná sér ekki konu öttur og þeir skulum nú reyna að fara og ná í konu handanum. Svo sendir hann það á stað og þeir fara og þeir ganga lengi, lengi þanga til þeir komaðlaða einhverju ei, þar heyra þeir mikinn hörpuslátt og þeir ganga á hörpusláttin og þá koma þeir þar að tjaldi og það eru þrír kvenmenn í og þeim boðið til sætis og þeim gefið kaffið eitthvað að drekka og miðkon og það segist heita allar Þórur. Það er elsta Þór og það var móðir meðaldra Þóru en svo var svo yngsta dóttir sko meðald síst heita allar Þórur og þá segir hann hann sé að leita konginum konfans hann sé nýbúin að missa drottningu sína það hallast þá ekki á segir meðaldra Þóra ég er nýbúin að missa manninn minn. Það væri þá ágætt segja þeir ef að þú vildir verða kona kónsins. Já, já, hún vil það. En ég verð að hafa bæði móðin mína með mér og dóttir mína. Segir hún, þann sé ekki alltaf því. Svo náttúrulega, svo koma þeir með þarna þrjá hvern mann til hans og það er allt. Þeim akað heim í gullkerrum til kónsins og þar haldin visla, hinn fegursta og hann áttu sko einni svoan þessi kóngur og þá sökkuður henni Þóru það væri nú fínt og ég á eina dóttir, segir hún. Og þá segir hún, þá segir hann svona, hann segist alltaf, hann segist alltaf fara og taka skatt á löndu sín og svo allan halda brúðkaup þegar hann komi heim og gifta sig. Og það allt í sjöunda heimi, svo fer hann, en þá gerur hún á hann galdra viður og drepur hann. Og þá vill hún sko gefa þau saman, láta þau verða hjón, þessa Þóru dóttir sína og son kónsins. Og þau eru ósköp svipið lík og eru afskaplega rýnd hvort að öðru. En hún og þær voru göldróttar bæði móðir hennar henda og voru þarna að kenna stelpinni líka, þessari Þóru. Svo einu sinni þá segir meðaldra Þóra, já, hvernig eigum við nú að fara móður góð? Að ég vil ekki þennan son fyrir dóttir mína. Hvernig eigum við að fara að og drepa hann Sigurð? Hann hét Sigurður. Ég veit ekki, segir kerlingin. Þú getur reynt að elda graut og skamta þeim saman og láta eitur undir skánina að annars vegar í skálinni en ekki annars vegar. Hún Þóra litlir orðin það lærð, hún bjargar sér, segir hún. Svo kemur þessi Sigurður heim, hann er frekar daufur, stiltur og daufur. Og þá sem nú ætla ég að fara vel með börnin mín í dag, ég ætla að gefa þeim að láta þau borða saman, segir hún. Og hann gaf svo sem lítið út á það. Og svo segir Þóra við hann, ég þarf að skreppa frá Sigurðu, þú snertir ekki að borða fyrir en ég kem. Snertir ekki að borða fyrir en ég kem. Og svo kemur meðal stjúpans og segir, þér er alveg út að fara að borða. Hún Þóra litla er svo matgrön, hún að ég getur þig ekki. Mér liggur ekki á, segir hann. Svo kemur Þóra og þá kom inn í höllina tveir hundar sem að konungur átti. Og þá tekur Þóra skánina ofan af skálinni og vefur hana saman og setur hana ílát á hallargólfið og hundarn geta hana þegar þetta báði niður dauðin. Svo borða þau úr skálinni. Það verið búið að kenninni, það verið búið að mentana. Já, svo borða þau að þeim verður ekkert mynd, ekki mynd af neinu. Nú tórst ekki þetta, svo daginn eftir þá kemur hún til móður sinna að segja, ekki dugði þetta móður góð, hvernig eigum við nú að fara að og drepa hann Sigurð? Ég veit ekki, segir kerlingin, við þú ert búin að kenninni Þóru svo mikið að það er ekki gott að sjá við henni, segir hún. Við getum reynt að láta þú sofa saman. Og þú skalt hafa vakandi auga því þegar þú eru sofnuð og gæta þess ef þú snúa sér frá hverju öðru, þá getur þú drepið hann. En ef þú snúa sér að hverju öðru, þá verður þú drepað þú bæði, segir hún. Já. Nú er hún svo lifandi, lukkulega að segja þeim þetta. Hún átti nú að fara vel með blessubötnin sínum kvöld. Hún átti nú að láta þau sofa saman. Þau séu eins og sískinni hvort sem er. Já. Þóra, en já, ég glemd að segja það. Þegar að þær voru að tala saman, þá fór stelpan alltaf á milli þylja og heyrði hvort orð sem að þær töluði. Já, en þær vissu sko ekkert það, hún fór á milli þylja. Og þá segir hún við hann að hann skuli ekki hátta í kvöld fyrir hún segja honum og þau skulu hátta bæði svipa, hún skulu láta hann vita. Jæja, svo er þetta gert og svo fara þau að hátta. Þá segir hún, nú sefur móðin mín og amma. Nú ætla ég að búa út eins og kallmann og kvenmann.